Рэспубліканскі літаратурны фестываль «Кніга будуе масты» сабраў пісьменнікаў з усёй Беларусіі. Мэта – далучыць да чытання моладзь, папулярызаваць літаратуру, якая выхоўвае сапраўднага грамадзяніна. Сярод праектаў, прадстаўленых на фестывалі, праект «Бачу Беларусь такой», прысвечаны гісторыі і культуры нашай краіны, расказала аўтар, намеснік старшыні Саюза пісьменнікаў Беларусі Алена Стэльмах.
Калі пагартаць старонкі гэтага фотоальбома, то можна пабачыць розныя куткі нашай Беларусі, пабачыць яе прыгажосць, прыроды, архітэктурных збудаванняў. Фотаздымкі яшчэ дапасуюць да іх і вершы нашых сучасных беларускіх паэтаў. Вельмі кранальныя радкі пра тое, з чым жыве чалавек, што яму вельмі дорага ў жыцці.
На фестывалі выступілі літаратары Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі, прадставілі сучасныя кніжныя навінкі, расказаў старшыня аддзялення Міхась Пазнякоў.
У мастах вельмі добрая, цікавая традыцыя праводзіць творчыя сустрэчы з знакамітымі пісьменнікамі. Адкрыцці прымаюць удзел прадстаўнікі кіраўніцтва раёна. Там, дарэчы, вельмі шыкоўная бібліятэка, аснашчаны новай тэхнікай, і туды заходзіш як у храм, велічны храм. Там такая выдатная энергетыка, столькі многа цікавых кніг, многа чакае заняткаў, захапляльных віктарын для дзяцей, для чытачоў, інфармацыі для дарослых, колькі правялі творчых сустрэч. Кніга будуе масты. І сапраўды, кніга дапамагае будаваць масты паміж людзьмі, паміж народамі, паміж краінамі і нават унутры краіны масты паміж пісьменнікам, кнігавыдаўцом, бібліятэкарам і чытачом. Мы з'ездзілі в такім складзе. Ось я прадстаўляў сваю літаратуру, сваю творчасць. Валентина Паліканіна, наша вядомая паэтэса, празаік, перакладчыца, публіцыст і дырэктар выдавецтва «Чатыры чвэрці», член Саюза пісьменнікаў Беларусі Ліляна Анцух, якая вось прыватнае выдавецтва ўзначальвае ўжо 30 гадоў гэтаму выдавецтву. Але за гэтыя гады яна столькі выдала кніг, якія ўмацоўваюць нашу культуру, нашу духовнасць і падтрымлівае нашу літаратуру, тым ліку маладых аўтараў. Мы правялі сустрэчы з дзецьмі, юнымі чытачамі, з дарослымі, прэзентавалі нашы кнігі, намецілі новыя шляхі супрацоўніцтва, таму што такія сустрэчы будуць працягвацца.
Любіць сваю радзіму і працаваць на карысць людзям – тэмы многіх твораў пісьменніцы Інны Фраловай, прадстаўленых на фестывалі.
Пішуцца вершы пра той куток, які заўсёды з табой. Я спадзяюся, што вось гэтыя пачуцці калісьці прыйдуць і да маіх дзяцей, і да дзяцей маіх. Дзяцей таксама.
Рэспубліканскі літаратурны фестываль «Кніга будуе масты» атрымаўся цікавым і разнастайным. Адбыліся творчыя сустрэчы з пісьменнікамі, прэзентацыі кніг, усюды панавала атмасфера свята слова і прыгожага пісьменства. Маргарыта Прохар для канала «Культура».